Yle Puhe, Politiikka Radio.
Mitä tapahtuu Sanna Marinin hallituksen sisällä ja mihin perustuu hallituksen kova suosio? Näistä tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion Iltalehden toimittaja ja kirjailija Lauri Nurmi.
Kiitoksia.
Tervetuloa Politiikka Radion Demokraattilehden toimittaja Simo Alastalo.
Kiitos paljon.
Hei, viikonloppuna on tullut sellainen mielenkiintoinen uutinen, että kun vihreiden puoluevaltuuskunta kokoontui ja Maria Ohisalo, sisäministeri, tuli sieltä sitten kertomaan medialle, että Suomi on ottamassa 175 turvapaikanhakijaa, hädänalaista ihmistä tuolta Välimeren suunnalta. Maria Ohisalon mukaan meidän pitää auttaa näitä ihmisiä, ennen kaikkea lapsia. Tämä on inhimillinen päätös ja osoittaa, että Suomi kunnioittaa ihmisoikeuksia. No sitten tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli Ylen Ykkösaamussa vieraana ja kommentoi tätä uutista niin, että pääasiassa tyttöjä olisi autettava, tai etenkin tyttöjä. Mitä mieltä? Käydään tämä ihan lyhyesti tähän alkuun läpi ennen kuin meidän pääasialliseen aiheeseen. Mitä mieltä olette tästä keskustelusta?
Olisiko sinä ollut tämmöinen perinteinen naiset ja lapset ensin tyyppinen argumentti mielessä Sauli Niinistöllä?
Kyllä tämmöinen konservatiivi, arvoiltansa konservatiivi presidentti, hieman eri sukupolven edustaja kuin vihreinen puheenjohtaja Maria Ohisalo oli äänessä, kun Sauli Niinistö tämän esitti. Ja näin miehenä voin todeta, että en kyllä ole koskaan ymmärtänyt sitä, että 14-vuotias tyttölapsi olisi jollakin tapaa erilainen pakolainen kuin 14-vuotias poikalapsi. No sitten jos sanotaan se nyt ihan ääneen, niin ehkä tässä on se, että meillä on julkisuudessa ollut näitä tapauksia siitä, että nuoret turvapaikanhakijan miehet ovat syyllistyneet seksuaalirikoksiin, jotka ovat politiikassa olleet pinnan alla, ja väittäisin, että tämä fakta on siinä, minkä takia sitten osa poliitikoista ikään kuin puhuu, että nuoria poikia ja miehiä ei pitäisi sitten Suomeen päästä.
Siinä oli myös mielenkiintoinen pointti se, että Sauli Niinistö käytti ilmaisua, että tässä ei ole paljon näitä tyttöjä näkynyt silloin 2015 alussa, mihin kiinnitti sitten maahanmuuttotutkija Erna Boström huomiota. Ja siteerasi maahanmuuttoviraston tilastoja, joiden mukaan se ei oikeastaan pidä paikkaansa. Mielenkiintoista.
Niin, tähän myös muun muassa perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi tätä Twitterissä eilen kritisoimalla tätä Erna Bjurströmin tuomaa asiaa.
Hän puhui siinä näistä yksin tulleista Halla-aho, ja mun mielestä Niinistö ei siinä lähetyksessä siinä kohtaa varsinaisesti puhunut yksin tulleista, vaan siitä, että ei näkynyt näitä tyttöjä silloin 2015. Tämä niin, oli se, mihin Bjurström kiinnitti huomiota.
Meillähän elää hyvin vahvana tällainen ehkä talvisotahenkinen argumentti, että jotenkin nuorten miesten pitäisi olla puolustamassa jotakin omaa valtiotansa, kuvitteellista kansakuntaansa, mutta entäpä jos sitä valtiota ei enää ole olemassa? Se yhteiskunta on romahtanut, niin mihinpä siellä olet ikään kuin puolustamassa? Että suomalaisessa edelleen tässä turvapaikanhakijakeskustelussa, niin nämä käsitteet ja argumentit, joita käytetään, niin ne on ikään kuin näistä meidän omista kansallisista kulttuurisista kokemuksista lähteviä edelleen hyvin usein. Ja sitten ikään kuin ei siitä lähtökohdasta, mikä on se vallitseva olosuhde siellä Lähi-idässä, jossa ei ole tällä hetkellä toimivia valtioita, joten on tietyllä tapaa sattumanvaraista, minkälaisia ihmisiä sieltä tulee. Heillä ei ole mitään valtiota, jota puolustaa.
Tuntuu, että poliitikot on kieli keskellä suuta, ihan kieli keskellä suuta, kun puhutaan turvapaikanhakijoista. Kuinka paljon tässä on tämmöistä politikointia, että ikään kuin poliitikotko nyt jo pelkää sitä, että voi ei, että jos ihmiset nyt jollain tavalla tulkitsee nyt väärin.
Olisiko se sitä, että äänestäjäkunnan tulkitaan olevan aika jakautunut, että sitten jos sä oot vihreä poliitikko, niin on hyvin helppo ottaa ne omien kannattajien pisteet. Ja toisaalta sitten jos olet vähän enemmän siellä konservatiivisessa oikeassa laidassa, niin sitten on se ongelma se, että perussuomalaiset syö. Et mä ymmärrän tätä taustaa vasten, että vähän tämmöistä opportunistisesta näkökulmasta sen, että ei välttämättä kauhean helppoa keskustella maahanmuutosta.
Kyllä muistamme sen, mistä lähti Jutta Urpilaisen suosion himmeneminen, ja yksi tulkinta on se, että kun hän meni sanomaan, että maassa maan tavalla, ja se tulkittiin ikään kuin perussuomalaisten suuntaan tällaiseksi pieneksi kilpailujulistukseksi, että voisi saada työväen ääniä takaisin STP:lle 2010-luvun alussa. Ja nyt sitten samanlaisessa tilanteessa on 10 vuotta myöhemmin ehkäpä kansallinen kokoomus, jossa kokoomuskenttää jakaa hyvin voimakkaasti se, että ollako tällaisella hyvin EU-myönteisellä linjalla, jota Alexander Stubb, Jyrki Katainen edustivat, Petteri Orpo hieman miedommin, mutta hänetkin liitetään tähän linjaan, vai kääntyäkö sitten tällaisen Ville Rydmanin kovaäänisen nationalismi-konservativismin puoleen.
Siinä on se, että halpa kopio ei ole koskaan yhtä hyvä kuin alkuperäinen. Tämähän on selvitetty, että se kuitenkin loppupeleissä hyödyttää vain enemmän perussuomalaisia. Että mitä useampi puolue lähtee heidän linjoilleen.
Ja tämän takia niin. Jos lyhyesti kiteytetään, niin tämän takia puolueet ovat haluttomia muut kuin perussuomalaiset keskustelemaan maahanmuutosta, koska sanotpa siitä mitä tahansa, niin se tietyllä tapaa hyödyttää perussuomalaisia, koska se ruokkii keskustelua. Ymmärrän hyvin sen, että puolue osa poliitikoista haluttomia keskustelemaan turvapaikanhakijoista. He eivät yksinkertaisesti pidä sitä tärkeänä aihepiirinä, vaan he haluaisivat
tavallaan sitä olekaan, koska ne määrät on laskeneet hyvin paljon vuodesta 2015, mutta perussuomalaiset puheenaiheistaa sitä koko ajan. Se on täysin oikeassa.
Niin, ja ikään kuin tässä niin kuin lähdetään sitten syöttämään lapaan tuomalla uudestaan ja uudestaan näitä tiettyjä teemoja julkisuuteen, mutta mennään varsinaiseen puheenaiheeseen. Nimittäin viime viikolla tuli tällainen uutinen, että lännen media teki kyselyn, jonka mukaan 64% vastaajista on erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Sanna Marinin hallitukseen. Ja Antti Rinteen hallituksen erittäin tai melko tyytyväisiä oli 37% marraskuussa. Tämä tuntuu aikamoiselta erolta. Oletteko te yllättyneitä, Simo?
En mä ole tästä oikeastaan yllättynyt. Pitää mainita vielä, että tämä luku on myös kovempi kuin mitä se oli koskaan Juha Sipilän hallituksella. Tästä tutkimuksen toteuttajahan oli sitä mieltä, että tämä johtuu pitkälti Sanna Marinin persoonasta. Jossain määrin on pakko olla samaa mieltä siinä mielessä, että hän on saanut valtavasti kansainvälistä näkyvyyttä. Suomi sai silloin, kun vaihdettiin pääministeriä. Pakko se on jotenkin niin kuin näkyä tässä. Toki sitten optimistisesti voi ajatella, että hallitus on myös tässä niinku tehnyt päätöksiä toisin kuin se ei ehtinyt Rinteen aikana niitä hirveästi tekemään, että olisiko se vähän vaikuttanut, että 600 000 suomalaista saa parempaa eläkettä 1. tammikuuta alkaen, mutta tämä on ehkä aika optimistinen näkemys.
Se voi olla, silloin me lähdetään siitä, että me oletamme, että äänestäjillä on tieto käytettävissä siitä, mitä hallitusohjelma sisältää, milloin päätökset tulevat voimaan. Ja näin ei välttämättä kaikkien äänestäjien kohdalla ole. Ja sekin kuuluu demokratiaan. Ja olennaista on havaita se, että meillä on julkisuudessa mun mielestä syntynyt tämmöinen näköharha. Mm. Eli tarkoitan sitä, että me oletamme, että hallitus on kamalan epäsuosittu sillä perusteella, että gallupeissa suosituin puolue on populistinen perussuomalaiset oppositiopuolue. Ja tässä tulee esille se, että kun meillä on tällä hetkellä 9 eduskuntapuoluetta, kun Liike Nyt tuoreempana lasketaan mukaan, niin Suomen puoluekenttä on niin pirstaloitunut, että kun yksi puolue kerää sitten tällaisten niin kuin maksimaalisesti tyytymättömien äänet ja on gallupeissa jatkuvasti ykkössijalla, niin tämä perussuomalaisten ykkössija johtaa suureen julkisuuteen perussuomalaisille. Ja tälle voi syntyä virheoletus siitä, että hallitus on kamalan epäsuosittu, vaikka siellä on 5 puoluetta, jotka ovat saaneet edellisissä eduskuntavaaleissa vahvan mandaatin ja gallupeissa myös. Esimerkiksi Alma-Median tammi-helmikuun gallupissa hallituspuolueiden yhteenlaskettu gallup-kannatus 53,2. Ja
se on kuitenkin vähemmän kuin tuo 64. Että.
Niin.
No, mutta siinähän tulee just se, että kun vaikka ajatellaan kokoomuslaista, monet kokoomuslaiset on sellaisia, että he ei halua keikuttaa valtiovenettä, niin ei se tarkoita sitä, että vastaa gallupissa äänestävänsä kokoomusta, että olisi tyytymätön nykyiseen hallitukseen.
Mutta siinä on myös tämä henkilövetoisuus, mikä on niinku politiikassa suosituimmat vaalit tai olla presidentinvaalit. Että aina kun pääministeri aloittaa ja uusi hallitus aloittaa, niin tulee sellainen kuherruskuukausi ja se aina vähän henkilöityy siihen pääministeriin. Luulen, että tässä on nyt käynyt oikeasti vähän niinkin.
On, ja sitten tietyllä tapaa pakko huvittaa. Joku voi sanoa, että olenko mä nyt jäävi sanomaan, kun viime vuonna olin tekemässä kirjaa Antti Rinteestä, mutta sanotaan nyt tämä kuitenkin, että et Antti Rinnettä kohtaanhan tämä on jossain määrin vähän epäreilua, kun ajatellaan, että hänen johdollansa muodostettu hallituspohja ja hallitusohjelma keräävät nytten tällaisen 63, kun hän on itse 64. väistynyt siitä sivusta. Ja siinä just tulee se, että henkilövetoisuus on vain asia, jota vastaan yksikään poliitikko ja puolue ei käytännössä voi mitään.
Ja niin, vaikea uskoa, että demareiden puheenjohtaja olisi tyytymätön siihen, että demarivetoisen hallituksen tilanne on tämä, että varmaan täytyy olla tyytyväinen.
Niin, niin tosiaan, tässä kun tämä uutinen tuli, niin taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juha Rahkonen totesi Lännen medialle, että Sanna Marin nautti suurta henkilökohtaista suosiota. Ja myös tässä tutkimuksessa selvityksessä kävi ilmi, että nimenomaan tämä naisjohtoinen hallitus on selvästi enemmän naisten mieleen kuin miesten mieleen. Eli naisista jopa 73% on erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä hallitukseen, miehistä 55. 73%, se on, tuntuu aika valtavan isolta luvulta. Ja nyt kun täällä studiossa tosiaan Lauri Nurmi, olet kirjoittanut kirjan Antti Rinteestä, olet hyvin perehtynyt asiaan tietysti myös sen takia, että olet politiikan toimittaja ja Simo Alastalo politiikan toimittaja, joka olet siis Demokraatti-lehdestä, eli SDPn äänen kannattajalehdestä, niin miten te näette tämän, kun tunnette tätä SDP-läisyyttä hyvin, niin onko tässä sukupuolikysymys?
Mä lähtisin siitä, että kun muistellaan sitä Sipilän hallituksen trioa, jossa oli kolme miestä, jotka oli hallituspuolueiden puheenjohtajat, jotka toistu kuvista toiseen, niin on tämä kontrasti aika iso, kun katsoo tätä nykyistä viisikkoa. Että kyllä mä niin kuin ymmärrän sen, että moni nainen on aika tyytyväinen. Sitten varsinkin, kun siinä on tapahtunut myös tällainen niin kuin politiikan vaihdos, että tämä on vähemmän konservatiivista ja vähemmän oikeistolaista tämä politiikka.
Ja sitten, jos mietitään politiikkaa niiden konkreettisten asiakysymysten kautta, niin mitä Juha Sipilän hallitus teki 2015 aloittaessansa, ilmoitti ensimmäisenä erittäin suurista euromääräisistä leikkauksista päivähoitoon, eli varhaiskasvatukseen ja toisaalta koulutukseen, peruskoulutukseen ja sitten toisen asteen koulutukseen. Ja perinteisesti naiset ovat pitäneet koulutus ja varsinkin päivähoitokysymyksiä itsellensä tärkeinä äänestyspäätösten jopa tällaisena mittareina silloin, kun mennään asiakysymyksiin, eikä ole pelkästään mielikuvien tasolla. Ja ensimmäisenähän tämä hallitus esimerkiksi ilmoitti palauttavansa Li Andersson, opetusministeri, subjektiivisen päivähoito-oikeuden pienentävänsä päiväkotien ryhmäkokoja, ja sieltä löytyy myös näitä asiakysymyksiä. Ja sitten kun mietitään vielä tätä kansainvälistä politiikkaa, niin siinähän ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, että esimerkiksi jos ajatellaan Yhdysvaltojen politiikkaa, niin se on hyvin jakautunut. Siellä tällaiset heilahdukset afroamerikkalaisesta Barack Obamasta tällaisen niin kuin juntti Donald Trumpiin, niin se on maksimaalinen heilahdus. Ja meillä on myös maksimaalinen heijastus siinä, että pelkkiä keski-ikäisiä, stuppia lukuun ottamatta, ehkä hieman keskivartalolihavia keski-ikäisiä miehiä, ja nyt on yhtäkkiä, sanotaanko, hoikahkoja koulutettuja 35-vuotiaita naisia.
Just näin, että siis jotenkin tulee mieleen siis Sipilän hallituksen aikana, kun mekin kaikki kolme ollaan siellä eduskunnan käytävillä paljon tullut hengailtua, niin kyllä siellä niin kuin jotenkin se näytti tosi erilaiselta. Siellä ihan visuaalisestikin ja myös uutiskuvissa, telkkarissa. Siellä on kravattia ja pukua miestä ja näin. Ja nyt on
nyrkkitervehdystä.
Nyrkkitervehdys. Fist bump on kyllä yksi legendaarisimmista täälläkin studiossa. No vedetään mekin nyt fist bumpit tässä, jee. Yeah. Mutta siis tämä mielikuvakysymys on musta tosi kiinnostavaa, koska siis totta kai ihmiset myös, että jos on todella semmoinen miehinen ja konservatiivinen hallitus, niin kyllä se tietysti monelle naisille tulee sellainen fiilis, että nyt sitten jotenkin tämän pitäisi näyttää erilaiselta. Ja toki voi olla aika tyytyväinen siitä, että sanotaan, että on feministinen hallitus ja huomioidaan myös niitä naisiin liittyviä kysymyksiä, eikä pelkästään niin kuin kurjisteta naisvaltaisia aloja muun muassa. Ja kyllä onhan tämä hallitus saanut aikaan perhevapaauudistuksen, mikä on totta kai perheille tosi tärkeä. Siellä on isille omat kiintiöt. Tätähän on yrittänyt kaksi hallitusta.
Hoiva-asioissa on tehty päätös 0,7 mitoituksesta, joka toki tulee voimaan sitten myöhemmin, mutta että...
Joo. Ja siis, että tämä on pelkästään mielikuva. Ja just tämä, Simo, minkä sanoit, tämä eläkkeen nosto, että vaikka sitä nyt totta kai paljon irvaillaan, että ei se vappusatanen ihan satanen ollut, mutta kuitenkin sinne tuli panostusta. Ja nyt mitä on seurannut mediaa tässä nyt itsekin tiiviisti tämän totta kai koko talven, niin tullut semmoinen mielikuva, että ai hitse, että kyllä tämä hallitus on aika monessa kohtaa myös mokannut ja melkein hallitus hajosi ja mitä kaikkea tässä nyt on negatiivista. Mutta sitten kun tulee tämä... tämmöinen kysely, niin sitä jotenkin alkaa miettiä, että onko tämä ollut vähän semmoista harhaa myöskin, että kun totta kai, sehän on myöskin semmoinen niin kuin uskottavan politiikan toimittajan merkki, että aina sitä valtaa pitävää kritisoidaan, ja totta kai sehän on politiikan toimittajien tehtävä, ja sitä pitää tehdä, ja pitää olla vallan vahtikoira, mutta tuleeko tästä jatkuvasta kritisoinnista myös semmoinen kuva, että hallitus olisi jotenkin niin kuin epäonnistuneempi kuin se onkaan, koska ei nyt valtavaa hehkutusta ole ollut ilmassa näistä kaikista uudistuksista verrattuna siihen, että miten paljon hallitusta on kritisoitu. Ja ihan tässä koko oikeastaan tämän hallituksen ajan on myös nostettu esiin sitä, että meillä on nyt hallitus, jota kukaan ei ole äänestänyt. Ja musta oli mielenkiintoista, Lauri, että sinäkin nostit tämän esiin tässä, että jos lasketaan hallituspuolueiden kannatus, sehän on totta kai, hehän on vaaleissa saanut yli puolet kansalaisten äänistä. Senhän merkki se on, että on enemmistöhallitus.
Tässä on sen tyyppinen asia, mistä omasta mielestäni pitäisi olla huolissansa niin Suomessa kuin Euroopan unionissa laajemminkin. Eli ihmisillä on tällaista tiettyä kaipuuta autoritäärisyyteen, eli tällaisen tietyllä tapaa vahvojen johtajien aikakauteen, ja sitten unohdetaan se, että mitä tarkoittaa parlamentaarinen demokratia. Kun parlamentaarinen demokratiahan on sitä, että meillä on 200 kansanedustajaa, ja 200 kansanedustajasta he jakautuvat eri puolueiden eduskuntaryhmiin. Vaalien jälkeen yritetään muodostaa enemmistöhallitus, jossa yhteiseen ohjelmaan sitoutuu enemmistö näistä 200 kansanedustajasta. Ja kun meillä samaan aikaan kyselyissä suosituin poliitikko on tasavallan presidentti, eli yksi ihminen, niin jotenkin veikkaan, että tässä Marinin hallituksen suosiomittauksessa tulee tämä tämmöinen tietyllä tapaa vahvojen johtajien henkilökulttiin viehtyväinen ajan henki näkyviin niin, että ihmiset ovat ottaneet, kuten tuossa tuli jo esille, niin kantaa Sanna Marinin henkilökohtaiseen imakoon, joka on epäilemättä tällä hetkellä huipussansa.
Se on siis poikkeuksellinen kansainvälisesti nyt tässä alkuvaiheessa ollut. Tällaista huomiota harvoin, ei varmaan koskaan Suomen pääministeriössä on.
Yli 400 haastattelupyyntöä.
Ensimmäisellä viikolla.
Kyllä.
Joo.
Yli 400 siis kansainvälistä haastattelupyyntöä. Ja ne eivät ole mitään sellaisia, että annatko kommentin, vaan vakavasti otettavia ulkomaisia medioita kaikilta mantereilta. Ja eräskin ranskalaisen televisiokanavan kuvausryhmä tuli Suomeen ja perjantai-iltapäivänä otti meillekin toimitukseen yhteyttä, että voimmeko me auttaa jotenkin siinä, että saisimme vaikka minuutin kuvata Sanna Marinia. Ja mietin, että hetkinen, että mikä puhelu tämä on, että onkohan ikään kuin Juha Sipilän kohdalla koskaan käynyt niin, että oltaisiin haluttu epätoivoisesti edes minuutti kuvata Juha Sipilää ja se ei olisi tuntunut onnistumaan.
Jotenkin tuntuu tuo ajatus vähän epätodennäköiseltä.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradiossa tänään keskustelemme hallituksen suosiosta, joka on lännen median selvityksen mukaan melkoisen korkealla. Studiossa Iltalehden toimittaja kirjailija Lauri Nurmi, Demokraattilehden toimittaja Simo Alastalo ja minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan hei vähän myöskin siitä, mikä oli viime viikon uutinen, eli sisäministeri Maria Ohisalo on marssinut ulos Kesärannasta, näin kerrottiin. Onko hallitus nyt ihan riidoissa vai oliko tämä tämmöistä jonkinlaista draamanhakuisuutta, että tämä siis Helsingin Sanomille on ilmeisesti vuodettu sieltä?
Niin, siis hallitushan on yleisesti ottaen aina jossain määrin riidoissa, jos me halutaan käyttää sanaa riita juuri siitä syystä, mitä tuossa aikaisemmin oli puhetta siitä, millä tavalla hallitus muodostetaan eri mieltä olevien puolueiden niin kuin kesken. Ja keskustaa ja vihreätä, kun katsoo, ne sijoittuvat tällä arvokartalla aika hyvin niin, että keskusta on siellä niin kuin konservatiiviosastossa ja vihreät on siellä liberaaliosastossa. Ja ilmastopoliittisesti ovat hyvin kaukana toisistaan. Et jotenkin mä koen, että on itsestään selvää, että tämmöinen jännite on olemassa. Ja sitä voidaan kutsua nyt sitten vaikka riitelyksi, jos halutaan. Silloin kun puhutaan tärkeistä asioista, niin kuin vaikka turpeen poltosta. Mutta sitten se, että miksi Maria Ohisalo marssii Kesärannasta ulos vihreiden eduskuntaryhmän ylimääräiseen kokoukseen, miksi Helsingin Sanomat saa tämän tiedon, niin sitten me voidaan pohtia sitä, että kuinka paljon tässä on kysymys performanssista. Tätäkin tulkintaa on esitetty julkisuudessa.
Niin, Li Andersson muun muassa Twitterissä nostikin esiin, että tämä olisi haluttu nimenomaan sen takia tuoda julkisuuteen, että syntyisi kuva siitä, että hallituksessa vain yksi puolue ajaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.
Et jos se olisi performanssia, niin sitten niinku olisi aika luontevaa ajatella, että tässä vihreät yrittää asemoida itsensä tällaiseksi hallituksen ilmasto-omatunnoksi, kun heillä on niinku sisäministeri ja ulkoministerin salkku ja toki myös ympäristöministerin salkku, mutta se ei niinku tunnu näkyvän tässä missään, koska ympäristöpolitiikka, ilmastopolitiikka on niinku enemmänkin tuolla teollisuuden puolella Mika Lintilän teollisuuden energiaveroon liittyvissä ratkaisuissa, se on liikenneministerin salkussa. Vihreällä jotenkin ehkä halu tässä nyt nostaa sitä, että me olemme se alkuperäinen ilmastopuolue. Jos tätä performanssina katsoo, niin tämä voisi olla se, niinku, mitä haetaan.
Ja nythän tullaan siitä, että esimerkiksi jos ajatellaan elinkeinoelämää, eli vaikkapa Elinkeinoelämän keskusliitto on kertonut, että he ja vaikkapa teknologiateollisuus, heidän suurin jäsenliittonsa ovat sitoutuneita siihen, että Suomesta pyrittäisiin tekemään hallitusohjelman mukaisesti hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, niin tämä ilmastopolitiikka ei enää ole mikään vihreiden 1980-lukulainen yksinoikeus, joka kumpuaa sieltä Koijärven suolta, vaan kokoomus on alkanut vihertää, keskusta on alkanut vihertää ja keskustassa on keksitty tälle ihan oma sanansa. Sehän on tätä...
Realistinen vihreys.
Realistinen vihreys juuri.
Keksittiin 90-luvulla itse asiassa, joo.
Kyllä, ja taisi olla keskusta nuoret silloin, sitä nykyiset keskusta keski-ikäiset ja... Sitten ympäristöministeriössähän on ollut keskustalainen kansliapäällikkö Hannele Pokka ja tämän lisäksi he puhuvat biotaloudesta. Mutta vakavasti otottaen kiteytetään, mistä tässä Maria Ohisalon ulosmarssissa, oli se sitten performanssi tai ei, oli kysymys. Siinä oli kysymys ennen kaikkea siitä, että isot ratkaisut ovat vasta edessä. Tänä vuonna on valmistumassa esimerkiksi syksyllä tämä fossiilittoman liikenteen tiekartta, selvitystyö, jota tehdään liikenne- ja viestintäministeriössä tällä hetkellä. Ja siinä sen jälkeen pääministeri Sanna Marin on sanonut vuoden vaihteessa astuttuaan pääministerin tehtävään, hän sanoi haastattelussa, että syksyllä tehdään päätökset liikenteen päästöjen leikkaustavoista. Ja vihreät haluaa ladata niitä paineita siihen, että he onnistuvat näissä tulevissa neuvotteluissa.
Kyllä, sitten toinen asia on se, että vihreät on ehkä vähän jakautunut porukka. Että siellä on ihmisiä, jotka on enemmän ilmastoidealisteja kuin toiset, ja joille tämä asia on niin kuin selvästi tärkeämpi.
Kyllä, ja sitten siellä voi olla ehkä myös poliittista kokemattomuutta, eikä ymmärretä sitä, että kun on oltu oppositiossa ja vastustettu tätä Sipilän vihreiden näkökulmasta ikään kuin hyvin epäsuotuisaa hallituspohjaa, niin sitten kun ollaan vallassa, niin iskee tämä tämmöinen kaikki mulle heti. Ja siinä sitten ehkä punnitaankin sitä, että onko sitä vastuunkantoa ja kykyä ja onko sitä malttia ja sellaista kärsivällisyyttä.
Ja kykyä tehdä kompromisseja, että myös minun ihanteeni ovat sellaisia, joista joudutaan neuvottelemaan, että se ei menekään niin, että ne muut tulee vastaan.
Koska
pitää tulla vastaan.
Niin ilmastopolitiikka on teollisuuspolitiikkaa tänä päivänä ja hyvinkin tämmöistä korkean teknologian, ajatellaan vaikka autoteollisuus tekee tänä päivänä ilmastopolitiikan suurimmat ratkaisut kehittäessänsä sähköautojen teknologiaa sellaiseksi, että kuluttajahinnat saadaan painettua alas ja voidaan siirtyä fossiilisilla polttoaineilla käyvistä moottoreista tämmöisiin jokamiehen Tesloihin ja Volkswageneihin, jotka käyvätkin, onkin sähkögolfi, ei enää olekaan dieselgolf, vaan sähkögolf. Ja tällöin ikään kuin vihreillä ei ole sitä yksinoikeutta.
Minusta on kiinnostavaa, että koko tämä hallituskuvio ja tämä vääntö, mitä käydään näiden ympäristökysymysten ympärillä, niin se on aika kiinnostavaa, että mikä tilanne keskustassa on. Keskustakin on alkanut vihertää, kaikki on alkanut vähän vihertää ja nämä ilmastokysymykset kiinnostaa kaikkia puolueita, mutta Katri Kulmunilla, valtiovarainministerillä, on aika varmaan kovat paineet ottaen huomioon, että muun muassa konkari Seppo Kääriäinen eläkkeeltä otti kantaa viime viikolla, että pitäisi puolessa vuodessa pitää nähdä, voiko puolue seistä hallituksen tavoitteiden takana. Että pitää saada esimerkiksi työllisyydessä, pitää saada tuloksia.
Se on keskustella vaikea rooli, koska edellisessä hallituksessa he vetivät hyvin erityyppistä politiikkaa. Että vaaleissahan keskusta siirtyi kukon askeleen vasemmalle siitä, mitä se oli puheenjohtaja Juha Sipilän kaudella. Ja nyt on tästä, että he ikään kuin tarvitsevat sen talous- ja työllisyyspoliittisen selkärangan jotenkin vahtijan roolin, että he pystyvät jotenkin omillensa viestimään, että kyllä me nyt vielä ollaan se sama keskusta kuitenkin, vaikka me ollaan nyt tässä vasemmistohallituksessa.
Niin, ja miten keskusta tavalla. Ja vihreät sitten niinku mahtuu tähän hallitukseen, kun tuntuu, että heillä on jatkuvaa vähän semmoista kädenvääntöä?
Siinä on maaseutu vastaan kaupunki, maakunta vastaan keskukset, niin kuin tämmöinen ihan perinteinen arvojuttu ja ihan mun mielestä ymmärrettävää, että siinä on voimakaskin jännite. Ja että jos sä ajattelet, miten vihreät suhtautuu esimerkiksi niin kuin metsään, niin sehän on metsätalouden näkökulmastaan sitä ajatella, hakkuiden näkökulmasta. Se on selluloosa. Sitten verrattuna siihen niin kuin Koijärvi vihreään, jonka näkökulmasta niin kuin se metsä on itseisarvo.
Mutta sitten siinä on, myös jos ajatellaan kääriäistä, niin kääriäinen edustaa juuri tätä eduskunnasta vetäytyneenä tällaista vanhaa keskustalaisuutta, jossa on juuri tämä tämmöinen vastakkainasettelu maakunnat ja sitten on ne Helsingin herrat ja rouvat. Mutta entäpä jos lähestytään tätä tämän päivän kysymysten kautta, niin maaseudulla ja maakunnissa, mitä sinne jää jäljelle, kun väki vähenee? Sinne jää paljon tämmöistä elämystaloutta ja matkailua. Ja vietin viime hiihtolomaviikon Ylläksellä, eli Kolarin kunnassa, ja siellä Äkäslompolon äänestysalue on Suomen vihrein äänestysalue. Ja tämä on siis fakta oikeusministeriön vaalitilastoista. Suomen vihrein äänestysalue ei ole Kalliossa, vaan se on Äkäslompolossa Lapissa, jossa paikalliset, siellä siis asuvat ihmiset vastustavat kaivosta, koska he pelkäävät Hannukaisen kaivoksen vievän heiltä matkailutuloja. Ja Lappihan on ollut perinteisesti tätä keskustan oikein niin kuin sydänmaata. Toki vasemmisto ja korpikommunismi on ollut Lapissa aina myös vahva.
On muuten vieläkin Äkäslompolaa lukuun ottamatta aika
hyvin. Ja mä ajattelinkin aluksi, kun sanoit, että sä oot käynyt Suomen vihreimmässä paikassa. Mä ajattelin, että ai sä oot ollut Kalliossa Helsingissä.
Ja tästä me voitaisiin löytää sitä vastausta, että miksi sitten kuitenkin ehkä keskusta ja vihreät mahtuvat sinne samaan hallitukseen. Et Maria Ohisalohankin korosti ehkä vähän sitten pettyneenä ja happamaana. Hänen piti yrittää saada vähän tämmöistä mediakriittisyyttä, että ettekö te nyt voisi sitä, että miksi te haette näitä vastakkainasetteluja, ettekö te voisi puhua tästä yhteisestä ja kirjoittaa. Niin onhan sitä yhteistä olemassa.
On sitä hallitusohjelman verran.
No niin, niinpä onkin.
Ja on varmasti muutenkin.
Meidän lähetysaika alkaa loppuun, mutta hei, nyt on niin paljon kiinnostavia kysymyksiä. Esimerkiksi ei ehditty puhua ollenkaan tästä, mitä Katri Kulmuni kutsuu oikeisto-oppositioksi ja mitäs kokoomuksessa tapahtuu. Tehdään Areena-jatkot.
Kannattaa kuunnella.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, Areena-jatkot pidetään täällä Politiikkaradiossa keskustelemassa tosiaan politiikan toimittajat Simo Alastalo ja Lauri Nurmi. Ei ehditty puhua siitä, että mitäs tuolla kokoomuksessa tapahtuu? Kokoomuksen osalta on ollut spekulaatioita jopa puheenjohtajan vaihdosta, mutta kuitenkin tämä ex-oikeusministeri Antti Häkkänen, jota on povattu Petteri Orpon seuraajaksi, niin kertoo, että hän ei aio haastaa puolueensa puheenjohtaja Petteri Orpoa. Perusteli iällä ja perhesyillä.
No niin, jätti kuitenkin takaportin auki sieltä sitten taas toisaalta. Et jos ei tapahdu tilanteessa mitään, oliko se dramaattista muutosta, niin näin. Et eli siellä on se mahdollisuus kuitenkin, että jotain voi tapahtua. Sitten viittaisin tässä kuitenkin Iltalehden tekemään tuossa helmikuun alussa tekemään gallupia, jossa todettiin, että aika iso osa kokoomusvaikuttajista olisi valmiita yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa. Ja jotenkin sitä taustaa vasten, niin tällaista niin kuin lähentymistä voisi aivan hyvin tapahtua tuolla oppositiossa, ja Antti Häkkänen, joka vaikuttaisi pikkusen konservatiivisemmalta ja ehkä vähän enemmän sinne PS:ään päin kallellaan olevalta kuin Petteri Orpo, niin hän voisi ihan olla semmoinen varteenotettava vaihtoehto.
Kyllä juuri niin kuin Simo totesi, niin siihen politiikan kevääseen on pitkä aika, kun Helsinkiin on luvattu tälle viikolle käytännössä ehkä vasta talven ensimmäisiä lumisateita, että vielä ei olla vapussa. Ja kun kokoomuksen puoluekokous on kesäkuun alussa, niin mikäli kokoomuksen gallup-kannatus syystä tai toisesta putoaisi 15-16%, niin saatettaisiin vielä nähdä se, että Petteri Orpo haastettaisiin. Toki tällä hetkellä alkaa näyttää siltä, että Häkkänen ei Orpoa haasta, eikä silloin siihen yksin lähde välttämättä Elina Lepomäkikään. jolloin sitten kokoomus jatkaisi Petteri Orpon komennossa lainausmerkeissä, mutta pitäisi huomata, että tällöin Orpon ylle jää sellainen vahva aura siitä, että onkohan sittenkään tämän kentän ikään kuin ykkössuosikki tällä hetkellä, jos sitä puheenjohtajavaalia ei käydä. Mm. Ja koska kun toteutin kokoomuksen kenttävaikuttajille kyselyn, johon vastasi 750 kokoomuslaista muutama viikko sitten, niin heistä 4/5 toivoi, että puoluekokouksessa olisi ehdolla useita tunnettuja kokoomuslaisia. Orpon henkilökohtainen suosio oli siinä 37%, mutta Antti Häkkänen oli parin prosenttiyksikön päässä Orposta henkilökohtaisella suosiolla. Ja Elina Lepomäki sitten siellä hieman alle 20%. Ja olennaista tämän tyyppisissä on laittaa yhteen se mahdollisten haastajien suosio, joka tässä tapauksessa on selvästi yli 50% suhteessa Orpoon. Mutta miksi sitten Orpoa ei kuitenkaan haluta välttämättä vaihtaa? Väitän, että Antti Häkkänen voittaisi puheenjohtajakilpailun, jos asettuisi ehdolle. Orpo saattaisi jopa itse luopua, jos Häkkänen haastaisi. Mutta miksi ei sitten haasta? Häkkänen, no, hänellä on pieni tyttö. Hän meni naimisiin juuri. Hän on vasta voidaan sanoa, että on tämmöinen 30-vuotias. Orpo on 50-vuotias. He eivät siis ole saman sukupolven kilpailijoita. Että Häkkänen voi aidosti nähdä sen, että hänellä voi olla vielä, että hänellä on aikaa pyrkiä kokoomuksen johtoon. Toisaalta ajan juoksu on hirvittävän nopea. Jos hän nyt lähtee tähän repivään oppositiojohtajan rooliin, niin hänen kuherruskuukautensa saattaa ikään kuin sulaa tähän siihen olettamaan, että nykyinen hallitus kuitenkin jatkaa 2023 eduskuntavaaleihin asti.
Hän taktikoi tällä tavalla.
Mut siinä on riskejä, eikö vai?
Totta, sillä? Aina on riskejä, mutta aina on myös niin, että politiikassa on tämmöisiä vähän niin kuin momentumeja, että kun se henkilökohtainen noste on siellä, niin siihen sitten niinku ehkä pitäisi kuitenkin tarttua, koska niinku aina voi tulla uusia haasteita, niin uusia valovoimaisia.
Se Häkkäsen momentum, se näkee ihan kaikesta ja tuntee, jopa aistii eduskunnassa, se, että se Häkkäsen momentum on nyt. Mutta ehkä Häkkäsen ongelma on se, että Orpo ei kuitenkaan ole kokoomuksen kentällä, ajatellaan, että vahvoja kannatusalueita, Espoo, Helsinki, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, suuret kaupungit, niin Orpo ei ole mahdottoman epäsuosittu.
Orpo on linjaltaan erilainen. Mä en tiedä, että onko tässä niinku suurta eroa lopulta heidän linjassaan, mutta ainakin retoriikassa on. Ja sitten tullaan siihen, että ajatellaanko kokoomuksen kentällä, että Häkkänen olisi askel persuyhteistyön suuntaan. Ja sitten moni saattaa kavahtaa.
Kyllä, ja Häkkänen itse, nyt on pakko sanoa se, että tiedän sen, että Häkkänen itse vierastaa tätä. Hänhän esimerkiksi sitten eräässä haastattelussa, joka sitten näiden kyselyn tulosten julkaisemisen jälkeen hän antoi eri puolille haastatteluita ja kommentoi, niin hän ikään kuin sanoi, että tällainen ikään kuin identiteettipolitiikan tie, vaikkapa koulujen näiden joulujuhla keskusteluiden kautta, että voidaanko joulujuhlaa pitää kirkossa vai ei, niin että sellaisiin ei pitäisi juuttua, että jos niihin juuttuu, niin sitten saa rauhassa hajottaa oman puolueensa, vaan että pitäisi keskittyä isoihin kysymyksiin, joita ovat Eurooppa-politiikka, oikeusvaltio, talouspolitiikka. Ja tässä oli Häkkäsen aivan suora kuittaus Ville Rydmanille. Ja Häkkästähän saattaa itseänsä hieman korveta se, että tämä rydmanilainen, kutsuttakoon tätä kokoomuksen perussuomalaishenkistä oikeinta laitaa, kutsuttakoonko sitä nyt vaikka rydmanilaiseksi laidaksi, niin saattaa pyrkiä ikään kuin omimaan Häkkäsen. Ja Häkkänen on kuitenkin aikanaan oli pääministeri Jyrki Kataisen kabinetissa, eli tämmöisen liberaalikokoomuslaisen pääministerin erityisavustaja.
Mutta se oli silloin ainoa tarjolla oleva kokoomuslainen pääministeri, jonka kabinetissa pystyi olemaan, eikö niin?
Juuri näin, mutta väitän siis, että just niin kuin Simo tuossa sanoikin, että Häkkänen ei todennäköisesti ole niin konservatiivi kuin ikään kuin hänestä osa kokoomuslaisista ikään kuin ajattelee. Ja tästäkin syystä Häkkänen itse henkilökohtaisesti ei pidä Orpon linjaa niin huonona, että hän haluaisi lähteä tässä tilanteessa leimautumaan jonkun laidan ehdokkaaksi. Mm.
Hän haluaa olla, niin kuin kaikki kokoomuslaiset haluaa olla siinä keskellä ja sitten niin kuin seinät levellä ja katto korkealla, mitä kokoomus on tässä nyt hokenut muutaman vuoden. Niin mielenkiintoinen oli tämä Ville Rydmanin Helsingin Sanomissa kertoma asia, että hänen mielestään tehtiin aivan suuri virhe, että perussuomalaisille päätettiin näyttää ovea kesällä 2017. Ja tilanne olisi hänen mukaansa ihan erilainen. Nyt tämä niin kuin oli aikamoisen niin kuin flirttaileva perussuomalaisten suuntaan Ville Rydmanilta, minkä jälkeen sitten muun muassa Jan Vapaavuori ja moni muukin kokoomusvaikuttaja sitten kiirehti irtisanoutumaan näistä Ville Rydmanin kommenteista. Katri Kulmunen on puhunut oikeisto-oppositiosta. Kuinka lähellä kokoomus ja perussuomalaiset on ideologisesti? Tai pyrkiikö kokoomus jatkossa olemaan joku light-versio perussuomalaisista?
No, kokoomus on Suomen Eurooppa-myönteisin puolue, tietääkseni. Mä luulisin, että perussuomalaiset on Suomen Eurooppa-vihamielisin puolue. Sit tästä näkökulmasta, EU-politiikan näkökulmasta, niin nämä puolueet on niin kuin hyvin kaukana toisistaan. Tietysti sitten voi ajatella, että kokoomuksessa on tämmöinen niin kuin vähän maaseudun kokoomus, joka on vähän konservatiivisempi arvoiltaan, ei samanlainen kuin tämmöinen liberaali kaupunkikokoomus, jota Jan Vapaavuori omilla lausunnoillaan edistää, että sieltä maaseudun kautta ikään kuin voisi löytyä tämmöinen perinteinen yhdistävä linja. Mutta perussuomalaisissa on se ongelma, että kun niistä ei ikinä tiedä, että mitä ne sitten loppujen lopuksi edustaa. Se on populistipuolueen, pitää katsoa kellosta, että mitä mieltä ne on, että onko kello 12 vai 4, että onko se muuttunut siinä välissä.
Jussi Halla-ahohan tuossa sitten myös kommentoi itse tätä kokoomuslaisten valmiutta hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa niin toteamalla, kun hän oli tutustunut, tämä kyselyaineisto sisälsi satoja, itse asiassa 1000 sanallista vastausta kokoomuslaisilta, joissa sitten tuli esille se, että monet kokoomuslaiset ajattelivat, että perussuomalaisten kanssa voitaisiin tehdä hallitusyhteistyötä, jos heille annettaisiin vain tietyt ministerinsalkut ja vähän kuin pidettäisiin perussuomalaiset kurissa.
Niin sitten, jos on voittanut vaalit, niin miten sä teet tämän? Miten tämä tehdään käytännössä?
Niin Halla-ahohan siihen sitten Facebookissa kommentoi ihan tällä tapaa sarkastisesti ja ihan, siinä ihan taitavastikin, että jos kokoomuslaisten suhtautuminen on se, että perussuomalaiset on hillotolppapuolue, niin voi tulla lisää ikäviä yllätyksiä. No tässähän nyt on tietenkin Halla-ahon kannalta se, että Halla-aho on oikeassa, että eihän mitään puoluetta toinen voi ikään kuin lähteä määrittelemään, että me olemme teidän kanssanne, jos te olette tällaisia kuin me haluamme. Mutta kenenköhän kanssa Jussi Halla-aho sitten sitä yhteistyötä meinaa tehdä? Ja mitä tulee kokoomukseen, onko se perussuomalaisten kaltainen, niin kokoomuksessa on vahva tämmöinen sosiaaliliberaalinen siipi, johon kuuluu vaikkapa koulutuskysymysten ja yliopisto- ja tiedepolitiikan korostaminen. Ja tietääkseni perussuomalaiset on Suomen tämmöinen yliopisto- ja tiedevihamielisin puolue. Ainakin omalla toiminnallansa pyrkivät niitä.
Voisi ehkä taiteen lisätä tähän vielä.
Senkin voi lisätä. Niin nyt on kyllä niin kuin vaikea nähdä, että miten kokoomuksen ja perussuomalaisten puolueohjelmista saataisiin sellaiset, että ne olisivat niin kuin kovinkin lähellä toisiansa. Mm. Ja tämän, kun väestö keskittyy kaupunkeihin, niin kokoomuksessa Vapaavuori strategina ehkäpä näki sen, että tavallaan tulevaisuus on kokoomukselle heikko, jos he lähtevät tällaisiksi light-persuiksi. Siellä voi odottaa Ruotsin moderaattien tie. Muistatteko, mitä Ruotsissa tapahtui moderaattien suosiolle, kun he sanovat, että voisivatkin olla yhteistyössä Sverige?
He yrittivät sitä, mistä kaikki muut kieltäytyivät. Se ei ruotsalaisille kelvannut.
Se ei kelvannut sillä tavalla, että kun moderaatit oli aikaisemmin sanonut, että he eivät tee yhteistyötä Sverigedemokraattien kanssa, niin moderaattien gallupsuosio oli yli 20% ja selvästi suurempi kuin Sverigedemokraattien. Sitten kun he sanovat, että he voisivat tehdä yhteistyötä Sverigedemokraattien kanssa, niin kävikin päinvastoin. Sverigedemokraattien gallupkannatus nousi yli 20% ja moderaattien meni historiallisen alle 20.
Sitten vaihdettiin puheenjohtaja muistaakseni
moderaatissa. Juuri näin, että Anna Kiinberg Patra teki itse johtopäätökset ja erosi. Ja sitten vaihdettiin johtoa ja nyt sitten Ruotsissa moderaatit ihmettelee, että kun he menivät sanomaan julkisesti, että me voisimme olla tämmöiset kevyt Sverigedemokraatit.
Ai.
No siinä tulee tämä halvan kopion ongelma.
Täytyy muuten tähän vielä nyt todeta, että kyllä mä oon ihan sitä mieltä, että jos koko ajan vaihdetaan puheenjohtajia heti kun joku gallup-käyrä värähtää, niin Niin, sekään ei tee välttämättä politiikalle kauhean hyvää. Meillä alkaa aika tässä pikkuhiljaa loppuun, mutta ihan tähän loppuun lyhyet kommentit. Onko mahdollista, että vielä jonain päivänä nähdään kokoomusperussuomalaiset hallitusyhteistyötä?
Kaikki on mahdollista. Tämä on ihan vaalituloksen perusteella. Ruvetaan sitä sitten pohtimaan seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.
Täytyy sanoa, että valta kiinnostaa aina. Poliitikot ovat ihmistyyppeinä sellaisia, että he haluavat valtaa. Jos toimittajat haluavat skuuppeja, poliitikot haluavat päästä henkilökohtaisiin valta-asemiin. Ja jos mietitään sitä, että mitä se tarkoittaa kaikkein alastomimmillaan, niin kiteytetään se vaikka lopuksi näin, että kun Maria Ohisalo marssi Kesärannan ilmastopalaverista sunnuntai-iltana meren tuuleen pimeyteen, niin ei hän marssinut mihinkään ilmastomielenosoitukseen, vaan hän nousi mustaan, lämpimään, ilmastoituun.
Fossiilisia päästöjä tuottavaan.
Tuottavaan tehokkaaseen saksalaiseen BMW:hen tai Mercedekseen. Ja kun Timo Soinin olisi pitänyt arvojensa mukaisesti kenties pysyä perussuomalaisissa, mutta luopua ulkoministerin salkusta, niin Timo Soini lähetti valtiosihteerinsä Kesärantaan, ja sen sijaan, että valtiosihteeri olisi mennyt ulos hallituksesta Soinin kanssa, niin valtiosihteeri Virtanen meni takakonttiin.
Vertaat siis Maria Ohisalon ulosmarssia Timo Soinin.
Tämä takakontti oli hyvä.
Selvä. No, ihmiset saa ajatella tästä, mitä haluaa, ja tehdä omia päätelmiä. Mutta hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, Simo Alastalo ja Lauri Nuurmi.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.